Paldies, godātie deputāti, kārtējo domas sēdi, paldies par atklātumu. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību?
Nav.
Tātad akceptējiem. Un pirmais jautājums par pašvaldību 2020. Gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
Ja nav iebildumu, tad
nav.
Varam balsot par?
11. Pret? Atturās?
Nav.
Vienbalsība. Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Vai deputātiem ir iebildumus?
Nav.
Tad lūdzu balsojam par?
11.
Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu balsot par?
11.
Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu ilgs un pirmsskolas izglītības iestādes zvaniņš telpu remonts īstenošanai. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsot par?
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilgas kultūras un mākslas centra ieejas maksas un telpu nomas maksas cenārāmas. Ja nav iebūdumi, tad lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmā numurs 168 par Ilgas novada sporta skolas maksas pakalpojumu cenārāmu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par Pilskalnes pagasta atpūtas mājas Dubezers un Doļinies kultūras nama maksas pakalpojumu cenārāmu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsot par?
11.
Lēmums pieņemts. Par dabas līgumā Pilskalnes Siguldiņa maksas pakalpojumu noteikšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsot par?
11.
Lēmums pieņemts. Par Sūrdes pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes kultūras un turismu maksas pakalpojumu cenrāmi. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par nedzīvojamo telpu tirgus laukumā 20 Subatē nomas maksas cenrāmi. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilgas novada domas lēmumā numur 94 par Ilgas novada pašvaldības un tās iestāžu darba vietu amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par telpu novas maksu Brīvības ielā 13. Augustē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
8.
Pret?
Nav.
Atturās?
3.
Lēmums pieņemts. Grozījumi Ilgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 1B 2020 pie Ilgas novada pašvaldības 2020. Gada budžetu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības aģentūras Ilgas novada kultūras un turisma aģentūra likvidāciju. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūkstē atsevināšanu no citās cenas un visas solas noteikuma apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsot par?
11.
Lēmums pieņemts. par pašvaldības nekustāmā īpašuma ilūkstē atsevināšanu, nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Lērsplēša ielā 11. Ielūkstē atsevināšanu, nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma ilūkstē atsevināšanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu. Par?
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma šeitdienas pamestā atsevināšanu, nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa ilūkstē nodošanu apsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma šeitdienai nodošanu apsevināšanai. Vai ir iebildumi?
Balsojumā nepiedalos.
Viena balsojumā nepiedalās. Pārējie lūdzu balsojumu par?
10.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības šeitdienas pagastā nodrošinu atsevināšanai. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības šeitdienas pagastā iznomāšanu un nodošanu atsevināšanai. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības šeitdienas pagastā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsot par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Bebrenes parks par nodošanu apsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgo zemes vienību Bebrenes parks par nodošanu apsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu ilūkstes novadā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusu atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Bedrenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par dzīvojamās mājas Pilskalnas ielā ilūkstē pārvaldīšanas tiesību nodrošinu dzīvokļu īpašniekiem. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par valsts nekustāmo īpašumu Avotu ielā ilūkstē apvienošanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Drietes pagastā nosaukuma un adreses piešķiršanu.
Es balsojumā nepiedalos.
Mans ir nav iebildumu pārējie balsojumu par?
10.
Lēmums pieņemts. par zemes vienību ar dalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā nosaukumu un adreses piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums. Pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma padirināšanu padirinās pagastā. Ja nav iegurda, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma padirināšanu Pilskalnas pagastā. Ja nav iegurda, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par iznomāto platību precizēšanu Ilūkstē un Subatē. Ja nav iebildi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Protas pagastā. Vai iebildami?
Nav.
Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglēnas pagastā. Lai ir iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par adrešu likvidēšanu Ilūkstes pilsētā. Lai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti domas sēdes laikā.